สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้รายการนานาสาระกับมนุษย์นิเวศศาสตร์ของเรานะคะก็จะได้นำสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราขอเสนอเรื่องหุ่นดีเราทำได้ค่ะก่อนอื่นนะเราจะมาพูดถึงว่าทำไมถึงจะไปมุ่งที่หุ่นดีนะหุ่นดีมีความสำคัญอย่างไรหุ่นดีจะไปเชื่อมโยงกับสุขภาพค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารูปร่างสมส่วนสุขภาพของเราก็จะแน่นอนเลยนะคะสุขภาพจะดีคำว่าสุขภาพก่อนอื่นจะขอพูดถึงสุขภาพซะก่อนนะคะสุขภาพไม่ใช่หมายถึงเฉพาะร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและทางสังคมด้วยนะคะที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมแล้วก็มีความสมดุลระหว่างกันนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าสุขภาพดีก็จะประกอบด้วยสุขภาวะใน4ด้านนะคะก็คือด้านร่างกายร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคล่องแคล่วมีพละกำลังไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพส่วนทางด้านจิตใจนะคะก็คือเราไม่เครียดนะคะมีความสุขนะคะร่าเริงแจ่มใสมีสติมีสมาธินะคะในส่วนของทางสติปัญญาก็คือมีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันอย่างมีเหตุผลแล้วก็แยกแยะความดีความชั่วนะคะความมีประโยชน์และก็โทษและซึ่งจะนำไปสู่ความมีจิตใจที่ดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะในส่วนของทางด้านสังคมนะคะก็คือการที่เราอยู่ร่วมกันด้วยดีนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนะคะสังคมมีความยุติธรรมนะนั้นเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของสุขภาพจะประกอบด้วยสุขภาพทางกายทางใจสติปัญญาแล้วก็ทางสังคมพอเราเอาองค์ประกอบทั้ง4อย่างนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบในเรื่องของอาหารมันจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงอาหารเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดสุขภาพดีนะคะมีหุ่นรูปร่างที่สมส่วนเราก็จะไปดูในเรื่องของอาหารนะอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งถึงเรื่องของความเข้มแข็งนะความแข็งแรงของร่างกายนะคะให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างไม่มีอาการแคะแกนหรือว่าไม่เป็นอาการที่แบบเป็นโรคขาดสารอาหารอะไรประเภทนั้นนะคะในเรื่องของจิตใจก็คือว่าอาหารมีส่วนในเรื่องของจิตใจเพราะว่าถ้าหากว่าบางคนนะสังเกตดูถ้าหากว่าเครียดก็ยิ่งกินบางทีเครียดก็ไม่กินนะมันจะมีผลในเรื่องของพฤติกรรมการกินถ้าหากว่าบางคนเครียดนะหรือว่าไม่กินอาหารก็จะเกิดอาการที่ไปส่งผลต่อร่างกายก็คือว่าเป็นโรคกระเพาะเกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของจิตใจกับร่างกายเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันนะคะสำหรับในเรื่องของสติปัญญาจะเกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารอย่างโดยตรงเลยเพราะว่าอาหารมีมากมายนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดเราจะมีความรู้นะมีใช้ในเรื่องของสติปัญญาในการเลือกกินอะไรที่จะไม่ทำลายสุขภาพนะฮะอาหารประเภทมันอาหารประเภททอดเราก็ต้องบอกว่าแยกแยะเลยว่าอ๋ออันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพเราจะทำให้เราอ้วนนะคะเราก็ชะลอหรือว่าเผาๆในเรื่องของการกินอาหารทอดลงไปหรืออาหารที่มีรสจัดนะฮะอาหารเค็มอะไรประเภทนี้เพราะว่าอาหารเค็มจะไปมีผลกระทบต่อไตและก็ต่อความดันเมื่อหากถ้าหากว่าร่างกายเรานะคะมีภาวะของความดันแล้วโรคต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคไตซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเรื้อรังนั่นก็คือว่าภาวะร่างกายของเราเนี่ยจะเสื่อมสังขารไปบางทีโดยที่ว่าอายุเราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดโรคพวกนี้แล้วเนี่ยสังขารเราจะเสื่อมถอยไปได้โดยเร็วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพในเชิงของสติปัญญาส่วนในเรื่องของสังคมล่ะค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงอาหารเนี่ยอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าเราใช้อาหารในเชิงของการเชื่อมโยงนะคะการสร้างมิตรภาพระหว่างคนในสังคมในชุมชนแม้แต่กระทั่งในครอบครัวนะคะบางทีเราทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันอันนี้ก็เป็น บทบาทของอาหารในเรื่องของสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงของสังคมของครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของทางด้านสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกแล้วนะคะสุขภาพจะมีส่วนที่สัมพันธ์กันทางด้านกายทางด้านใจนะฮะทางด้านสติปัญญาแล้วก็ทางด้านของสังคมหรือว่าปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงตัวบุคคลกับครอบครัวบุคคลกับชุมชนนะฮะในที่นี้เราก็บอกว่าสุขภาพดีในส่วนของสุขภาพดีปัจจัยที่จะมีผลอย่างมากๆนะฮะเราบอกว่ามีสองส่วนก็คือเรื่องของอาหารและก็เรื่องของการออกกำลังกายนะฮะอาหารมีส่วนที่จะก่อให้เกิดทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะสมส่วนหรือไม่เราก็บอกว่าอ้าวถ้าหากว่าจะทำอย่างไรอ่ะที่จะให้ร่างกายเราสมส่วนหรือที่เราเรียกว่าหุ่นดีนะคะทุกคนต้องการหุ่นดีเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าหุ่นดีเราท่านผู้ฟังคะเราง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วมันมีสูตรในการคำนวณเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายนะแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีอย่างง่ายๆแล้วก็ดูเลยว่าร่างกายเราสมส่วนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะปกติธรรมดาอายุสัก20ขึ้นไปเนี่ยนะคะเราสามารถจะใช้วิธีการดูอย่างง่ายๆนะก็คือว่าดูส่วนสูงนะถ้าหากว่าเราสูงเท่าไหร่นะแล้วน้ำหนักเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่สังเกตดูเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราสูงสัก154ถ้าน้ำหนักเราไม่เกิน54นะจะถือว่าร่างกายเราเนี่ยสมส่วนนะก็คือดูที่ส่วนของส่วนท้ายก็คือว่าสูงเท่าไหร่เอาส่วนท้ายเนี่ย2หลักนะเลข2หลักถ้า154น้ำหนักไม่ควรเกิน54นะคะแต่ถ้าหากว่าจะไปต้องการที่จะไปคำนวณลักษณะดัชนีมวลกายดังอย่างถูกต้องเลยเนี่ยเราก็เอาส่วนสูงนะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็เอาส่วนสูงนะคะส่วนสูงถ้าหากว่าเราสูง154นะคะเราเอาสูง154เนี่ยทำให้เป็นเมตรซะก่อนนะสูง154เป็นเมตรก็คือ 1.54 ก็คือ 1 เมตร 54 เซนก็คือ 1.54 เราเอา 1.54 คูณกับ 1.54 นะคะก็คือเรียกว่ายกกำลัง2คูณกันได้เท่าไหร่ก็เอาไปหารน้ำหนักของเราก็จะได้ดัชนีมวลกายออกมานั่นถ้าดัชนีมวลกายของเราเนี่ยนะคะไม่เกิน23นะฮะก็คือว่าถ้าหากว่าอยู่ที่ 22.9 นะถ้าหากว่าเอาน้ำหนักตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2แต่ส่วนสูงจะต้องทำเป็นเมตรซะก่อนนะคะสูง154เซนก็คือ1เมตร54เซนนะฮะ 1.54 คูณกับ 1.54 นะอันนี้ก็คือตัวที่จะบ่งบอกว่าเรารูปร่างสมส่วนแค่ไหนหุ่นดีแค่ไหนนะคะนี่พอเรารู้แล้วว่าหุ่นเราสมส่วนไหมนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราดูอย่างง่ายๆก็คือว่าสูง154น้ำหนักก็ไม่ควรเกิน54นะคะถ้าสูง160น้ำหนักก็ไม่ควรเกิน60ถ้าเกินกว่านั้นก็คือจะถือว่าเราน้ำหนักเกินแล้วนะคะทีนี้พอเรารู้ว่าน้ำหนักกับส่วนสูงสมส่วนกันแล้วเนี่ยหุ่นเราดีแล้วเนี่ยเรามีเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับที่เราจะไปสู่เส้นทางของการมีหุ่นที่ดีหรือว่าร่างกายที่สมส่วนไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงนะคะเราไปดูเรื่องอาหารนะวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหารหลัก3มื้อใช่ไหมคะเราจะบอกว่าเราจะลดความอ้วนลดน้ำหนักของเรางดมื้ออาหารดีไหมนะคะจริงๆแล้วนะอย่างยิ่งเลยนะคะสำคัญอย่างยิ่งเลยเราไม่ควรงดมื้ออาหารใดมื้ออาหารหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้ามื้อเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาร่างกายเราต้องการอาหารค่ะอาหารจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะจิตใจแจ่มใสถ้าเมื่อไหร่เราลดหรือว่างดมื้ออาหารไปนะระยะแรกๆเราก็รู้สึกว่าเรางดได้เราพอที่จะต้านทานความหิวได้งดอาหารพอร่างกายเราเนี่ยพองดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งลงไปเนี่ยนะคะอัตราการเผาผลาญ ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์นะคะถ้าหากว่าเรางดมื้ออาหารไปมันจะลดอัตราการเผาผลาญลงนะฮะก็จะคือทำให้การเผาผลาญเนี่ยน้อยลงไปพอเรางดไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าร่างกายเราจะทนไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอาการอยากอาหารเพราะอยากอาหารขึ้นมาตอนนี้แหละค่ะเหมือนกับกำแพงเนี่ยหรือว่าเขื่อนเนี่ยมันแตกน้ำมันทะลักออกมาก็คือความอยากอาหารเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเห็นอะไรก็กินใหญ่เลยกินมากใช่ไหมคะแต่ร่างกายเรามันลดหลั่นตาการเผาผลาญลงไปแล้วเพราะนั้นถ้าเรากินมากขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะคะน้ำหนักจะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราการเผาผลาญในร่างกายมันลดลงไปแล้วนะพอเรากินอาหารมากขึ้นเนื่องจากที่ว่าเราอยากกินอาหารเพราะว่ามันอดมานานนะมันก็เผาผลาญไม่ได้ไปทำไงก็ไปสะสมเพราะนั้นถ้าหากว่าคนที่งดอาหารเราจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเขากินอาหารมากขึ้นเนี่ยเขาจะอ้วนอย่างเร็วเลยนะผิดกับคนที่กินอาหารครบ3มื้อนะคะแล้วก็ไม่ต้องงดอาหารมื้อใดมื้อนึงนะเพราะว่าถ้างดมื้ออาหารลงแล้วจะอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจะลดลงนะคะเมื่อกินอะไรเข้าไปก็จะทำให้สะสมเป็นไขมันแล้วก็มีโอกาสอ้วนได้ง่ายนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับข้อแรกนะข้อที่สองนะฮะก็คือการที่ว่าเราลดปริมาณอาหารที่เรากินลงในแต่ละมื้อเนี่ยแต่ลดลงอย่างมีสมดุล นะคะก็คือไม่ใช่ว่าไปไม่ยอมกินแป้งเลยนะคะหรือว่าไปกินแต่เนื้อสัตว์อย่างนี้ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องกินอาหารให้ครบให้ได้สัดส่วนให้ได้สมดุลนะคะอาหารที่ได้สมดุลก็คือว่าพวกอาหารจานเดียวที่เรากินนะคะมีข้าวแล้วก็ผัดผักนะคะหรือว่าที่สำคัญนะคะที่เคยพูดแล้วนะคะก็คือว่าอาหารที่เป็นน้ำพริกปลาทูเนี่ยอย่างดีเลยนะคะเป็นสัดส่วนที่สมดุลอย่างมากนะคะนี่การที่ว่าเราจะลดปริมาณอาหารลงเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราเคยกินมื้อละข้าว2ทัพพีนะคะเราเคยกินอาหารหลังกินอาหารแล้วก็กินขนมหวานใช่ไหมคะเราก็พยายามลดมื้อนะคะหมายถึงว่าในมื้อนึงเนี่ยลดปริมาณลงเคยกิน3หรือว่า2ทัพพีก็ลดลงเหลือสัก1ทัพพีนะคะพวกอาหารหวานพวกลูกอมนะพวกน้ำหวานพวกน้ำอัดลมนะพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยพวกนี้เราควรที่จะงดลงไปเลยนะฮะไม่ควรที่จะดื่มนะถ้าหากว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันจะมีน้ำหวานมีของหวานน้ำตาเนี่ยอยู่เยอะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะยังจะมีพวกฟอสเฟตเนี่ยมันจะไปทำให้ฟันผุได้ง่ายนะฮะเพราะว่ามันจะไปกัดกร่อนทำให้แคลเซียมเนี่ยละลายออกมาจากกระดูกนะฮะทางที่ดีก็คือว่าน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะฮะนั้นอันนี้คือประเด็นที่สองนะเคล็ดลับที่สองก็คือลดปริมาณอาหารลงแต่ว่าลดลงอย่างสัดส่วนที่ได้สมดุลนะคะนอกจากนั้นแล้วเราเลือกกินอาหารค่ะอาหารพลังงานต่ำนะฮะอย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะฮะพวกผักใบเขียวนะฮะพวกผลไม้ที่รสไม่หวานนะฮะแล้วก็อาหารประเภทปลานะฮะพวกปลาพวกข้าวผักปลาเนี่ยเป็นอาหารหลักของไทยเราไม่ควรทิ้งนะคะเราควรที่จะดำรงและทำรงพวกนี้ไว้เพราะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีมากๆเลยสำหรับเรานะฮะนอกจากที่เราเลือกอาหารพลังงานต่ำแล้ววิธีการปรุงอาหารค่ะอาหารทอดนี่พลังงานสูงมากๆเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะฮะกินอาหารประเภทต้มนะฮะปลาต้มปลานึ่งนะฮะพวกของย่างนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพวกเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเป็นเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลพวกชาเขียวเราก็บอกว่าดีแต่ว่าถ้าชาเขียวที่เติมน้ำตาลผสมน้ำผึ้งอะไรพวกนั้นเนี่ยเราจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลเกินไปนะฮะก็จะทำให้อ้วนได้ง่ายนะฮะทีนี้เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนะฮะเรื่องผักผลไม้นะฮะทำไมผักผลไม้ถึงสำคัญผักผลไม้มีวิตามินเราทราบกันอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจะมีใยอาหารนะฮะผักผลไม้เนี่ยนะฮะกากใยในผักผลไม้เนี่ยจะช่วยขับ ไขมันส่วนเกินในร่างกายนะฮะกว่าจับพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยออกมานะนอกจากนั้นแล้วยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะเพราะฉะนั้นการที่เรากินผักใบเขียวนะฮะแล้วก็ลดอาหารพวกน้ำตาลลงเนี่ยจะทำให้ในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเนี่ยน้อยลงไปนะคะทีนี้เคล็ดลับอีกข้อนึงนะฮะที่สำคัญก็คือว่าการกินอาหารเนี่ยเราอย่ากลืนเร็วเราอย่าเคี้ยวแล้วก็กลืนอย่างเร็วนะพยายามเคี้ยวอาหารช้าๆนะฮะถ้าหากว่าเรากินเคี้ยวอย่างช้าๆเนี่ยนะคะประมาณเคี้ยวประมาณนะถ้าเราขยันหน่อยนะฮะเราก็ลองนับดูนะประมาณสัก30คำนึงเนี่ยเคี้ยวสัก30ครั้งนะเราก็จะทำให้อัตราในการเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารเราเนี่ยมันลดลงมันชะลอลงนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกพอใจในรสชาติอาหารด้วยนะฮะถ้าหากว่าเรากินช้าๆนะคะในประมาณสัก20นาทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะอิ่มนะฮะสมองจะรับรู้ศูนย์ที่ควบคุมความหิวความอิ่มของสมองนะฮะก็จะบอกเลยว่า อิ่มแล้วนะก็ความที่เราอยากจะกินอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะลดลงไปนะอันนี้ก็คือเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือเคี้ยวอาหารช้าๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราหิวนะคะเราพยายามที่จะชะลอนะก็คือทิ้งระยะไปสักนิดนึงไม่ใช่หิวปั๊บกินเลยแล้วก็อาจจะสักทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะมันจะทำให้เราเปลี่ยนถ้าเราได้เปลี่ยนอริยบทนะคะในขณะที่เราไปทำอย่างอื่นแทนเนี่ยนะเราก็จะไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ที่ความรู้สึกหิวของเราเนี่ยนะความหิวของเราก็จะมันจะชะลอลงไปนะหรือว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันหิวแล้วมันทนไม่ได้แล้วมันอยากจะกินอะไรแล้วพยายามค่ะพยายามกินผลไม้นะอย่างเช่นผลไม้รสไม่หวานอย่างเช่นพวกฝรั่งนะพวกแอปเปิ้ลนะสักคำสองคำนะก็จะทำให้เราชะลอความหิวลงจะช่วยบรรเทาความหิวนะแล้วก็การที่ดื่มน้ำนะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยได้ดีนะฮะนี่หุ่นดีนะฮะเราบอกว่าหุ่นดีเนี่ยนะมันจะไปเชื่อมกับสุขภาพดีใช่ไหมฮะหุ่นดีเนี่ยไม่มีขายนะฮะเราจะไปซื้อที่ไหนไม่มีฮะถ้าหากว่าเราอยากได้หุ่นดีเราต้องดูแลตัวเราเองนะฮะการกินอาหารถ้ากินเข้าไปมากๆนะฮะมากกว่าการใช้พลังงานนะเวลากินเข้าไปมันต้องใช้ออกไปในแต่ละวันนะคะถ้าหากว่ากินเข้าไปมากแล้วร่างกายเราไม่ได้ใช้พลังงานพลังงานส่วนเกินก็จะไปสะสมไว้เป็นไขมันนะเราไปเก็บไว้ตามพุงหรือว่าตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาหุ่นให้ดีด้วยการกินอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแล้วก็กินให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็มีความหลากหลายไม่ซ้ำซากนะฮะกินอาหารซ้ำซากก็จะรู้สึกเบื่อนะฮะเพราะนั้นกินให้หลากหลายนะฮะกินข้าวนะพวกข้าวกล้องพวกปลาพวกผักนะพวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะอาหารพวกอาหารที่เป็นแบบเนื้อย่างเนื้ออะไรพวกนี้พยายามอย่าไปกินพวกมันนะพวกมันพวกนั้นเนี่ยจะมีอันตรายด้วยเพราะว่าจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายนะพวกมันที่ได้จากพวกไขมันจากสัตว์เนี่ยนะคะจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะฮะอีกอย่างนึงก็คือกินอาหารประเภทต้มนึ่งหรือตุ๋นนะคะหรืออาหารอบพวกแกงก็เป็นประเภทแกงที่ไม่ใส่กะทินะฮะอย่างเช่นแกงป่านะคะอาหารผลไม้รสไม่หวานนะไปแทนอาหารพวกที่มันรสหวานจัดๆนะพวกเค้กพวกอะไรนี่ไม่ควรนะคะเพราะน้ำตาลสูงมากนะคะหรือว่าขนมขบเคี้ยวที่เป็นท็อฟฟี่หรือของหวานๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะกินจนเรารู้สึกติดเป็นนิสัยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเปล่านะถ้าเป็นน้ำสมุนไพรก็ไม่ควรเป็นน้ำสมุนไพรที่เติมน้ำตาลนะคะทีนี้ในช่วงที่เราพูดไปนะคะเป็นเคล็ดลับในเรื่องของการรักษาหุ่นนะหุ่นให้ดีเราทำได้นะคะหุ่นดีเราทำได้นะทีนี้การที่จะเป็นหุ่นดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คืออาจจะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผอมไปเราจะทำยังไงดีนะคะหรือว่าอ้วนไปจะทำยังไงดีนะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าถ้าหากว่าเราผอมไปเราจะทำยังไงนะอ้วนไปจะทำยังไงดีนะคะขอเชิญรับฟังเพลงเพราะๆค่ะอ
อยากจะมองกลับไปที่เธอด้วยสายตาอย่างเธอที่มองไม่รู้เป็นโชคดีโชคร้ายของเธออุตส่าห์มาคอยหวังดีอยากมีใจให้เธอเหมือนกันเชื่อมันต้องไปได้ดีแต่ปัญหาคือเขายังอยู่ตรงนี้ทุกๆพื้นที่ในหัวใจแอบเก็บเขาไว้ซ่อนอยู่ไหนๆก็มีเขาในใจเงายังเป็นของเขาไม่เปลี่ยนไป
เรามาพูดกันต่อนะคะที่เมื่อกี้เราค้างไว้ก็คือว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเราหุ่นดีเราทำได้แต่บางคนก็บอกเอ๊ะเราก็ผอมอยู่เนี่ยนะทำยังไงก็ไม่อ้วนนะคะถ้าหากว่าเรื่องผอมเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดเลยว่าถ้าไม่เกี่ยวกับโรคประจำตัวนะอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่าเป็นพันธุกรรมเนี่ยมันก็แน่นอนเลยมันเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าเรากินไม่ถูกต้องนะหรือบางทีเรากินน้อยไปหรือว่าเราไปเลือกกินแต่อาหารประเภทอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเขาเรียกว่าอาหารขยะนะอย่างเช่นพวกขนมกรุบกรอบนะพวกลูกอมนะคะที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มแต่ว่าพออิ่มแต่ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะก็จะทำให้เราพอเรากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เราก็ยังรู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะทำให้เรากินอาหารมื้อหลักน้อยลงไปร่างกายได้อาหารไม่ครบถ้วนนะคะ โดยเฉพาะแล้วเนี่ยถ้าร่างกายได้อาหารไม่ครบถ้วนเนี่ยยังขาดวิตามินนะคะแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยมันจะไปส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้รับวิตามินและแร่ธาตุไม่พอนะคะมันก็จะไปส่งผลทำให้เบื่ออาหารนะคะถ้าหากว่าแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปพบทางโภชนาการหรือว่าพบแพทย์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารโภชนาการเนี่ยก็อาจจะได้รับในเรื่องของยาบำรุงมารับประทานเพื่อว่าจะได้ปรับสมดุลนะคะของวิตามินและก็แร่ธาตุนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปพึ่งในเรื่องของยามากเกินไปนะคะเราควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการกินของเราเนี่ยให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรที่จะบริโภคพวกข้าวกล้องนะคะพวกเนื้อปลาไข่นมเนี่ยให้เป็นประจำนะคะแต่ละมื้อเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรากินได้น้อยนะเราก็อาจจะเพิ่มจำนวนมื้อนะแทรกมื้อย่อยๆลงไปก็จะทำให้เราเนี่ยกิน อาหารได้ดีขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะผอมแล้วไม่ค่อยมีแรงไม่ออกกำลังกายอันนี้ไม่ถูกหลักนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็จะหิวแล้วเราก็จะกินอาหารได้มากขึ้นนะตรงนี้แหละที่จะไปช่วยเสริมให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็จะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยสมส่วนแล้วก็สมดุลขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยต้องให้เพียงพอนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอลงไปนะคะนั้นไม่ควรนอนดึกนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าเราผอมไปเราจะทำยังไงก็ในเรื่องของอาหารการกินนะการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรงข้ามกับผอมค่ะก็คือปัจจุบันนะมีปัญหาเยอะนะคะมากมายแล้วก็บอกว่ากินอะไรนิดอะไรหน่อยก็แหมมันพอมันจะน้ำหนักจะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีเนี่ยเรากินอะไรเรากินตามใจปากใช่ไหมคะเราเห็นนั่นก็กินน่ากินไอ้นี่ก็อยากกินเพราะว่าของมีขายอยู่ตลอดนะ24ชั่วโมงในบ้านเมืองของเรานะคะนี่เรามาดูว่าถ้าหากว่าเราน้ำหนักเกินน้ำหนักขึ้นนะคะมันส่งผลอะไรกับร่างกายนะฮะแน่นอนนะเราก็บอกว่าแหมมันอ้วนนะคะคนอ้วนเนี่ยนะคะเราก็บอกว่ามันจะมีไขมันค่ะสะสมอยู่มากมายที่พุงนะคะคือช่องท้องนะคะหรือว่าสะสมอยู่ในส่วนที่เป็นบริเวณคล้ายๆกับว่าจับไปตรงไหนนะคะขึ้นมาก็เป็นไขมันอยู่นะคะไปใต้ผิวหนังนะคะตรงท้องใต้ท้องแขนนะคะหรือว่าบริเวณที่เอวที่สะโพกที่พุงที่อะไรเยอะแยะนะคะคนที่อ้วนเนี่ยนะจะมีไขมันสะสมอยู่ในปริมาณมากนะถ้าไขมันสะสมอยู่มากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระค่ะแล้วก็เข้าไปสู่ตับนะก็จะไปมีผลทำให้อินซูรินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนะก็จะเกิดเป็นโรคอ้วนลงพุงนะแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังนะคะเช่นน้ำตาลในเลือดสูงความดันสูงนะคะไขมันในเลือดนะคะโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคอะไรต่างๆตามมาเป็นพรวนมากมายนะอันตรายต่อร่างกายนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าโทษของการที่เราน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าความอ้วนเนี่ยมันมีทั้งต่อร่างกายต่อจิตใจต่อสังคมนะคะในด้านร่างกายก็อย่างที่บอกแล้วนะที่กล่าวแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากนะในเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งมดลูกนะคะรังไข่นะคะผู้ชายก็อาจจะเป็นมะเร็งนะคะของลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าต่อมลูกหมากนะคะหรือโรคที่เกี่ยวกับโรคข้อกระดูกเสื่อมนะคะส่วนของโทษของความอ้วนนะคะทางด้านจิตใจนะคะอาจจะทำให้รู้สึกนะบางคนก็บอกว่าความอ้วนเนี่ยอารมณ์ดีนะคะเราก็อาจจะมองว่าไปอารมณ์ดีนะคะในการที่เขาแสดงออกแต่ในส่วนลึกๆเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็ไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนะก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเกิดเครียดเกิดความกังวลวิตกนะคะเดี๋ยวเพื่อนล้อบ้างอะไรบ้างนะคะ ันนั้นก็เป็นผลที่กระทบทางด้านจิตใจนะคะส่วนในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะบางทีก็จะเกิดเป็นรู้สึกสับสนนะคะสับสนในชีวิตประสบปัญหาบางคนก็แหมมีทางด้านอาชีพนะคะแหมมากีดกันกันนะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจอันนั้นก็เป็นผลกระทบทางด้านสังคมนะคะทีนี้ในส่วนของ เราจะใส่ใจนะคะอย่างไรในเรื่องของสุขภาพนะคะเราก็บอกว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเราลองมาดูซิว่าเราจะปรับเปลี่ยนนะในตัวของเราเองเนี่ยได้ยังไงนะก็จะมีเคล็ดวิธีง่ายๆนะคะสู่วิถีสุขภาพนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่มีอะไรทำเราก็บอกว่าไปหาของอร่อยๆกินกันดีไหมเราลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากหาของอร่อยๆกินเนี่ยมาหาเส้นทางสุขภาพกันดีกว่าไหมนะชวนเพื่อนกันไปนะลองไปดูซิว่าเช้าเช้าขึ้นมาเนี่ยจะไปออกกำลังกายกันที่ไหนนะคะหรือว่าเราจะไปเดินที่สวนสนุกนะคะหรือว่าสวนสุขภาพกันดีไหมนะคะหรือว่าถ้าหากว่าจะเห็นว่าจะอยากจะกินของทอดก็ลองบอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนจากของทอดมาเป็นพวกผักดีไหมพวกผลไม้ดีไหมนะคะผักสดในจานนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเห็นผักเป็นเรื่องของประดับในจานจริงๆแล้วเนี่ยผักสดเนี่ยกินแล้วจะดีพวกที่เรากินเราจะเห็นว่ากินเป็นแบบสลัดใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราจะเอาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการประดับให้อาหารสวยงามเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าผักพวกนั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะเรากินผักสดจะทำให้ได้รับใยอาหารนะคะป้องกันการที่เป็นโรคท้องผูกนะคะลดลงไปนะคะหรือว่าเราเปลี่ยนนะคะจากกินผักนะคะมาเปลี่ยนจากกินอาหารทอดมากินเป็นผักนะคะหรือว่าเปลี่ยนนะเวลาของการกินอาหารเนี่ยออกมาเป็นเวลาไปออกกำลังกายซะนะคะเปลี่ยนจากถ้วยขนมหวานที่เรากินถ้วยใหญ่ๆเนี่ยให้ขนาดเล็กลงนะคะหรือว่าเปลี่ยนจากลักษณะการไปเที่ยวสำหรับที่จะไปนะไปคล้ายๆกับว่าไปเดินทางไปกินนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าออกทัวร์นะคะไปกินกันในตลาดตามเส้นทางไปหาของกินกันเราก็ลองดูซิว่าไปเปลี่ยนเป็นเรื่องของการออกกำลังกายกันนะคะทีนี้ในเรื่องของการใส่ใจกับสุขภาพรายวันเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเอ๊ะเราลองมาดูว่ามันจะมีวิธีการนะฮะใส่ใจอย่างไรนะฮะเราบอกแล้วว่าเรามองที่3อนะตัวง่ายนะคะที่ง่ายๆเรามองที่3อนะฮะก็คืออาหารเราลองดูว่าวันนี้เรากินอาหารตรงเวลาหรือยังนะกินอิ่มพอดีอย่าให้กินอิ่มเกินไปนะคะกินผักอย่างน้อย1ทัพพีนะคะทุกมื้อนะตั้งไว้เลยว่าแต่ละมื้อเนี่ยกินผักสักตักขึ้นมาข้าวก็ราดผัดผักสักทัพพีนึงนะคะกินอาหารไม่หวานนะลดอาหารหวานลงไปนะกินอาหารที่ไม่มันก็คือหลีกเลี่ยงอาหารทอดนะคะอาหารต้องอย่ากินเค็มนะคะบางทีเราไม่รู้ตัวเราหรอกเรากินเค็มเข้าไปเนี่ยนะคะเติมน้ำปลาเติม อยู่ตลอดเราไม่รู้ตัวนะมารู้อีกทีก็คือเพื่อนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรากินเค็มจังนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดกับรสชาติเนี่ยเราอย่าพยายามให้ร่างกายเราไปติดกับรสของรสเค็มรสหวานหรือว่ารสมันนะคะนี่พยายามหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารมันแล้วก็อาหารที่เค็มนะฮะอาหารรสจัดนี่ไม่ดีนะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมลงไปนะฮะอวัยวะภายในร่างกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงเนี่ยมันลดลงไปนะฮะเสื่อมสภาพลงไปร่างกายเราเสื่อมสภาพไปตามวัยแล้วเราอย่าทำลายร่างกายเราด้วยการกินอาหารที่มันรสจัดเกินไปนะคะขอในเรื่องของของหวานของมันแล้วก็ของเค็มเนี่ยพยายามลดนะคะแล้วก็พยายามดื่มน้ำสะอาดให้ได้นะวันละ 6-8 แก้วนะคะหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมนะหลีกเลี่ยงของมึนเมานะคะพวกสมุนไพรนะคะพยายามอย่าเติมน้ำตาลอย่าให้หวานนะคะกินน้ำสมุนไพรนะดีมากนะคะแต่ว่าอย่าหวานนะคะ ออแรกก็คือเรื่องอาหารออีกอันนึงก็คือเรื่องของออกกำลังกายนะฮะเราพยายามตั้งมั่นเลยว่าวันนึงเนี่ยเราพยายามเดินให้มากขึ้นนะคะขึ้นบันไดแทนขึ้นลิฟต์นะคะขยับร่างกายนะคะอยู่ที่ถึงแม้จะนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็ขยับแข้งขยับขานะคะลุกขึ้นนะคะพยายามเปลี่ยนอริยบทนะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะได้ขยับเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะแล้วก็พยายามออกกำลังกายให้ได้นะคะการเดินนะคะติดต่อกันประมาณสัก30นาทีหรือว่าวิ่งแบบจ็อกกิ้งนะคะทีนี้ในเรื่องของอาหารนะพูดไปแล้วออกกำลังกายพูดไปแล้วออีกอหนึ่งก็คืออารมณ์นะคะวันนี้อารมณ์เราแจ่มใสหรือยังนะคะพยายามคิดในทางบวกค่ะมองโลกในแง่ดียิ้มแล้วก็หัวเราะนะฮะง่ายๆนะฮะวันนี้เราพยายามมองเพื่อนๆรอบข้างของเราเนี่ยในทางบวกไว้ทุกคนนะคะเขามีดีในตัวของเขานะฮะอย่าไปโกรธอย่าตำหนิใครเพราะเราไม่โกรธเขาเราไม่ตำหนิใครอารมณ์เราดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองแล้วว่าในส่วนของการใส่ใจสุขภาพเราใส่ใจได้ทุกวันนะสุขภาพรายวันดูในเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายให้พอเหมาะเรื่องรักษาอารมณ์ของเราอย่าขึ้นลงอย่าเครียดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้พูดถึงในเรื่องของดูแลสุขภาพนะทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะคะขอย้ำในเรื่องของการอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็การมีอารมณ์ที่ดีนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีหุ่นดีได้ตามที่เราต้องการนะคะนั้นสำหรับวันนี้เราก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะในคราวหน้าเราจะได้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ